Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë ditë, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koçi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Javier Solana shpreson që Uleksi të vendoset në Kosovë në fillim të dhjetorit. Berlini refuzon të komentojë arrestimin e tre shtetasve gjerman në Kosovë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot takohet dhe bisedon me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev. Hillary Clinton pranon postin e sekretares amerikane të shtetit, raporton New York Times. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika tjera nga Prishtina dhe Shkupi. Fillimisht buletini lajmeve. New York. Shefi për politikë të jashtëm i Bashkimit Evropian Javier Solana ka deklaruar se shpreson që Euleksi të vendoset në Kosovë në fillim të dhjetorit. Shpresoj shumë që raporti i sekretarit të përgjithshëm do të publikohet sa më shpejt, aq më mirë, dhe shpresoj se kjo do të ndodhë në fillim të javës së ardhshme, ka thënë Solana pas takimit me Ban Ki-moon në Kombet e Bashkuara. Nëse do të jetë kështu, atëherë ne do të jemi të gatshëm për vendosjen në fillim të dhjetorit, transmeton fjalët e Solanës agjencia Reuters. Kjo agjenci citon gjithashtu diplomatët në Kombet e Bashkuara të kanë thënë se Ban Ki-moon javën e ardhshme do të bëj publik raportin në cilin do të konstatoj se tash ka marrëveshje të mjaftueshme që misioni të marrë shumicën e autorizimeve të UNMIK-ut. Agjencia lajmeve Reuters citon edhe ambasadorin britanik në Kombet e Bashkuara John Sawyers të ketë thënë se në Kombet e Bashkuara besojnë se tash është arritur niveli mjaftueshëm i pajtueshmërisë ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës për Euleksin. Berlin. Berlini ka refuzuar të komentojë arrestimin e tre shtetasve gjerman në Kosovë për ndërlidhjen e tyre me sulmin e zyrën civile ndërkombëtare në Prishtinë. Agjencia lajmeve DPA transmeton se zëdhënësi i qeverisë gjermane ka mohuar të komentojë njoftimet për involvimin e mundshëm të shërbimit sekret gjerman BND dhe thase duhet pritur hetimet. Sidoqoftë, zëdhënësi ka thënë se nëse hetimet tregojnë se dikush nga të arrestuarit është i punësuar në BND, atëherë çështja do t'i referohet Komitetit Parlamentar për mbikëqyrjen e shërbimeve sekrete. Lima, Peru. Presidentet e Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë George Bush dhe Dmitri Medvedev takohen sot në Lima të Perus, ku përmbahet samiti i bashkëpunimit ekonomik të 21 vendeve të Azisë dhe Pacifikut. Zyrtarët kanë thënë se pritet që Bush dhe Medvedev të bisedojnë për krizën globale financiare, për veprimet e Rusisë në Gjeorgji dhe për planet amerikane për mbrojën kundër raketore. Washington. Gazeta New York Times ka raportuar se senatorja Hillary Clinton ka pranuar ofertën e presidentit të zgjedhur Barack Obama për postin e sekretares amerikane të shtetit. Raporti citon dy bashkëpunëtorë të Hillary Clintonit që kanë thënë se senatorja është e gatshme të marrë këtë post. Burimet e Partisë Demokratike thonë se ky vendim do të bëhet publik edhe zyrtarisht pas 27 nëntorit. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Në vazhdim me sjellim pasqyrën e shtypit kosovar, në linje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zener Buzuku. Zener, mirëmëngjes.
Përshëndetje, me lezim.
Zener, supozoj se çështja vendosjes së Euleksit vazhdon të mbetet tema qendrore e shtypit kosovar.
Po, me lezim, si pas të përdiqme së Kosova sot, komplikimi situatës për mes një planit hartuar me ide të Serbisë dhe miratimin e sekretarit të OKB-s Ban Ki-moon e ka vënë pikë pyetje fillimin e dhjetorit si afat të deklaruar nga evropianët. Gazeta ka vënë pas se mungesa e provojës diplomatike dhe varësia nga ndërkombëtarët i kanë dhënë kohë Beogradit që të punojë kundër interesave shtetërore të Kosovës. Kështu të gjendur në një pikë kritike, leadershipi kosovar nuk do ta pranojë edhe më tutje gjashtëpikshin e OKB-s, por siç thekson gazeta në terren gjërat mund të marrin kahe tjetër. Në këtë kuptim gazeta thekson se java që lan pas ngriti tensionin mes kosovarëve dhe vendeve evropiane që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ndërsa ditët në vijim do të jenë edhe më intensive dhe një kompromis mund të arrihet deri në fund të këtij muaji, ndërsa askush s'mund ta di se si do të modifikohet plani i rrezikshëm për ndarjen e Kosovës, thekson ministra e përditshmja Kosova sot. Lazim.
Zënel, dje është të buar grupi mbështetës ndërkombëtar për Kosovën, a ka ndonjë shkrim në këtë temë?
Po Melazim, duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmi Azëri vlerëson se situata aktuale në Kosovë nuk e bën takimin në Bruksel lajm të ditës në Prishtinë, sepse siç ka vënë duke gazeta, Kosova dhe qytetarët e saj ende po sillen në rreth duke vendumruar. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë duke se Kosova ende nuk i ka nisur punët kryesore që dalin nga pakoja e Ahtisarit, për shkaqet që tashmë janë të ditura për të gjithë. Për këtë arsye, përditshmi Azëri ka vënë duke se Kosova dhe Perëndimi nuk kanë tjetër alternativë po si kthehen skenarit të para po planeve që i përkasin kësaj periudhe. Ndryshe, si shtekson gazeta, koncesionet e shumta që janë bërë në pranverën e këtij viti ndaj Beogradit nuk kanë sjellë një kooperim të leadershipit të Serbisë siç ka mundur të shpresohet. Përkundrazi, si shtekson e përditshmi Azëri, Beogradi sot më është sikur më parë agresiv ndaj Kosovës pikrisht për shkak të kësaj politike të gabuar. Në të kundërtën, sikur të ishin punët në rregull apo ashtu siç ishin planifikuar prej Prishtinës dhe Perëndimit, në atë periudhën pas shpalljes së pavarësisë Kosovës, raporti i grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën do duhet ishte lajmi kryesor në Kosovë, thekson ministrash në këtë temë përditshmja. Zëri.
Zënë çfarë ke veçuar tjetër nga shtypi i sotëm Prishtinas?
Nga përditshmja Ekspres shkoqisim vlerësimet e gazetës lidhur me arrestimin e tre shtetasve gjerman të dyshuar për shpërthimin e javës kaluar pranë zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Gazeta thekson se për shkak të efektit zinxhiror të shpërthimit në fjalë, qeveria gjermanisë së bashku me autoritetet e Kosovës duhet të bëjnë çmos për të asqëruar këtë rast. Kjo sipas gazetës duhet të bëhet për shkak të imazhit të shërbimit sekret gjerman BND, perspektivës së Kosovës dhe kredibilitetit të pranisë ndërkombëtare evropiane në Kosovë. Tutje gazeta thekson se shpërthimi në ndërtesën e ICO-s ishte krim të cilin duhet ndjekur, kurse ndëshkimi është çështje tjetër. Në këtë kuptime, përditshmi Ekspres thekson se Kosovës i duhet konsolidimi i sigurisë dhe mbyllja sa më shpejt e gjendjes prej konfliktit të gatshëm për të shpërthyer kudoherë.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Çështja e vendosjes së ulëksit në Kosovë dhe pozicionimit të këtij misioni ndaj statusit ka bërë që zyrtarë opozitarë dhe analistë janë unanim në vlerësimin se neutraliteti eventual i misionit të Bashkimit Evropian mund të bëjë që gjendja në veri të Kosovës të shndërrohet në një konflikt të ngrirë. Kronike Zjadi Ngashit.
Mbajtja e status quo-s në veriun e Kosovës nuk zgjidh problemet, por vetëm sa i thellon ato, thon përfaqësuesit kosovar në lidhje me idetë që Euleksi të mos e zbatoj kushtetutën dhe pakun Ahtisarit në vendbanimet me popullatë serbe, sidomos në pjesën veriore. Një zgjidhje e tillë vetëm sa do ta thelloj pozicionin në një konflikt të ngrirë të veriut të Kosovës, thon zyrtarët në Prishtinë, ndërsa në qeverinë e Kosovës besohet se Kombet të Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk do të vendosin mision me mandat që nuk përkon me kushtetutën. Zyrtarët e partive opozitare tërheqin vërejtjen se procesi mund të përfundojë edhe me vendime që nuk përkojnë me bazën ligjore në Kosovë. Por zëvendës kryeministri Hajredin Kuqi thotë se në Kosovë nuk do të mund të zbatohen misione të cilat nuk bazohen në kushtetutën e saj.
Unë mendoj që nuk mund të implementohet Kosovë diçka që është kundërshtim me atë të cilën do ta thërësh në vullnetin e qytetarëve. Dakti juridik edhe Uleksi e ka mandatin e mbikëqyrjes dhe jo nuk mund të krijojë mandatin.
Zëvendës kryeministri Hajredin Kuqi deklaron gjithashtu se pretendimet e Beogradit që të krijojë paqartësi në lidhje me misionin e Euleksit për të hapur pastaj bisedime vetëm për pjesë të caktuara të Kosovës, siç është pjesa veriore, nuk do të kenë sukses. Ai thot se bisedimet për Kosovën, statusin e saj apo edhe çështje tjera janë përmbyllur me procesin e Vjenës që rezultoi me dokumentin Ahtisarit për pavarësinë mbikëqyrore të Kosovës.
Ja, bisedime për tërësinë territoriale të Kosovës, për statusin e Kosovës, për pavarësinë e suverenitetit nuk do të ketë dhe nuk ka. Kan përfunduar çdo mënyrë dhe çdo formë. Mund të ketë bisedim për bashkëpunim rajonal, për çështje me interes për bashkë për dy vende dhe dy popull. Dhe logjika e tyre bisedimi ka përfunduar. Këtu besoj që çdo njeri racional e din këtë çështje.
Në anën tjetër, opozita nuk e fsheh edhe zhgënimin e vet me proceset aktuale. Antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se rreziku i ngrirjes së veriut mbetet në tavolinë dhe duhet të kuptuar se Kosova ka një problem shumë serioz me 6 pikat e Ban Ki-moonit.
Pavarësisht se tash jemi shtet që mund ta konsiderojmë veten si shtet i njoftuar ndërkombëtarisht, ne nuk e kemi forcën që të kundërvihemi në mënyrë efektive dhe të hjekim të 6 pikat nga tavolina e bisedimeve. Prandaj edhe ekziston rreziku që Kosova të ketë një problem permanent i rajonit.
Duke u ndërlidhur me ndikimin e 6 pikave në veriun e Kosovës, Arifi thotë se qeveria duhet të marrë primatin në problemet e brendshme, pasi që ai vëren se procesi po kthehet prapa krahasuar me kohën e shpalljes së pavarësisë.
Gjitha proceset jetike që kanë ndodhur Kosova në këta 9 muaj të fundit është keq me thonë, po pronësinë e procesit nuk e kemi pas na. Duhet të ketë plane, duhet të ketë kreativitet më të madh dhe duhet punohet shumë më shumë sesa ç'është mënduar.
Ndërkohë, nënkryetari dhe deputeti lidhë Ligës Demokratike të Dardanis Adem Salijaj thot se trajtimi i veriut të Kosovës si një çështje ngrirë do të hapte shumë probleme në Kosovë e përreth.
Sa do që ne në vazhdimësi kemi bërë koncesione për sëlbët, me gjitha te ata si janë dartë knaqur dhe kanë dalë me kërkesa dhe më të më ekstreme, cilat nuk janë pranushme sepse cenojnë sovranitetin dhe integritetin e Kosovës, dhe në këtë mënyrë nuk po zgjidhet problemi. Ngrirja e situatës atje nuk qënë në zgjidhje, mendoj se do të ketë refleksion negativ në këtë drejtë.
Adem Salijaj tërheq vërejtjen se shtrirja e uleksit pa përfilur kushtetutën e Kosovës nuk do të kishte as përkrahje në kuvendit të Kosovës. A i thot se si deputet nuk do të mund të miraton të shtrirje në këti misioni nëse a i nuk e përfil kushtetutën.
Mendoj se unë si deputet nuk ka mandat të marrë një vendim që së të tishtë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, dhe natyrisht që asë një deputet nuk do duhet të pranonin një gjatë tilë dhe mendoj se nuk do të pranonin. Ne jemi deputet përfaqësues të popullit Kosovës, qytetarëve të saj, dhe jemi të obliguar të respektojmë atë vullnet.
Si do qoftë, integrimi i veriut të Kosovës konsiderohet se mbetet një proces më i gjatë, por ajo që sipas zyrtarëve në Prishtinë nuk do ta ndihmonte këtë integrim, por do të çonte ka ngrirja apo ruajtja e status quo-s, do të ishte neutraliteti e uleksit kashi statusit të Kosovës apo zbatimi 6 pikave të Ban Ki-moonit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kontestin ndërmjet Shkupit dhe Athinës rreth emrit të Maqedonisë ka bërë që ky vend të bllokohet në rrugën drejt antarësimit në NATO. A ka gjasa që kjo çështje në një të ardhmë të afërm të zgjidhet apo mbasi zgjidhja tash duket më e largët? Kronikë e Suf Kadrigut.
Kontesti 17 vjeçar për çështjen e emrit ka hyrë në një pikë kritike në aspekt të pranimit të Maqedonisë në NATO dhe fillimit të bisedimeve për antarësimin e saj edhe në Bashkimin Evropian, vlerëson eksperti i çështjeve ndërkombëtare dhe ish ministër i jashtëm Denko Malevski. Kjo sipas tij obligon partitë politike të kërkojnë daljen nga situata e krijuar, por me ngritjen e padisë para gjykatës ndërkombëtare po shteti aktual, sikur kërkon kohë për të arritur në një zgjidhje pasi procedura në këtë gjykatë nuk do të përfundojë shpejt. Kjo sipas mendimit tim do të ngadalësoj procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO, pasi kusht për këtë mbetet zgjidhja e kontestit me emrin dhe deri atëherë mendoj se duhet të punojmë për arritjen e një kompromisi në radhë të parë brenda vendit për çështjen e emrit, tha Denko Malevski. Ndërkohë ish diplomati Majine Simi thotë se situatën e vështirëson edhe fakti se Maqedonia ende nuk ka caktuar negociatorin e ri pas shkarkimit të Nikola Dimitrovit, si dhe padia e ngritur në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Çdo zvarritje është në dëm të Maqedonisë. Si mungesa e negociatorit, ashtu edhe tani padia e ushtruar ndaj Greqisë në gjykatën ndërkombëtare të Hagës, Maqedoninë vetëm se e prolongojnë kohën e plotësimit të gjitha kushteve të parashtruara edhe nga ana e NATO-s, edhe nga ana e BE-s për integrim të saj në strukturat euroatlantike.
Nga ana tjetër i pyetur nëse kjo zvarritje e integrimit të vendit mund të rrezikojë stabilitetin dhe sigurinë në Maqedoni, Denko Malevski u përgjigj.
Logu e važno za Makedonija, što po brgu da stane delo ta bezbednostna struktura na NATO i...
Është me rëndësi të madhe për Maqedoninë që sa më parë të bëhet pjesë e strukturës së sigurisë të NATO-s. Kjo për faktin se ne jemi një shoqëri e ndarë në baza etnike, dhe antarësimi në Aleancën e Atlantikut të Veriut do të eviton të rreziqet e brendshme, por edhe presionet që mund të vijnë nga jashtë, tha i shefi i diplomacisë Denko Malevski. Ndërsa i pyetur nëse ka plan alternativ për zgjidhjen e kontestit me Greqinë, ish diplomati Majine Simi u shpreh.
Në kokat e dikujt mund të ekzistojnë edhe plane të atilla. Mirë po, Maqedonia nuk ka patkeqësisht kurfar kapaciteti, as intelektual, as ekonomik, as ndonjë kapacitet tjetër që t'i bëj ballë përcaktimit strategjik të NATO-s dhe të BE-s për të shtrej edhe në këto hapësira. Pra, plani B nuk mund të ndalë procesin e zgjerimit të BE-s dhe të NATO-s.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë, miru dëgjofshim.